pia kryesisht mësimit nga distanta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
6 persona të vdekur dhe 54 të infektuar është bilanci i ri nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Me këtë numri të vdekurve në nivel të kësaj republike ka arritur në 44, ndërsa i të infektuarve në 910. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për rezultate pozitive nga trajtimi i të infektuarve me kombinimin e dy antibiotikëve, ndërsa pret rezultate edhe nga një ilaç i porositur nga Japonia. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
6 raste të reja të vdekurve nga koronavirusi janë regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Sipas një bilanci të Institutit të Shëndetit Publik, viktimat janë 2 nga Shkupi dhe Kumanova, ndërsa nga 1 në Prilep dhe Veles. Viktimat, sikur edhe në raste të tjera, janë kryesisht të moshuar, të cilët e kanë vuajtur nga sëmundje të ndryshme kronike. Sa i përket të infektuarve, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 54 raste të reja, me çka numri i përgjithshëm ka arritur në 910. Më së shumti të infektuar ka në Shkup 329 raste, në Kumanov 236, në Prilep 85, në Strug 43, ndërsa në 14 qytete tjera ka numër më të vogël të infektuarve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipče ndërkohë ka dhënë detaje dhe për terapinë që po përdoret për trajtimin e të infektuarve me koronavirus, duke thënë se kombinimi i dy antibiotikëve po jep rezultate tek pacientët. Bëhet fjalë për azitromicinën, i njohur me emrin Sumamed, dhe hidroksiklorinikinën që janë përdorur si ilaçe kundër malarijes.
Terapia të dava rezultati dobar dhe od pacientit dhe veke se pushtin në domashno lekuenje.
Terapia po jep rezultate dhe një numër i mirë i pacientëve janë lishuar në kurim shtëpiak. Ata do të vazhdojnë të marrin terapin bazuar në rekomandimet e mjekëve, ka deklaruar Venko Filipče. Ministri i Shëndetësisë gjithashtu njoftoi edhe për një terapi tjetër që rekomandohet nga studimet e bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por edhe për një porosi që është bërë nga Japonia për ilaçin Avigan, që ka dhënë rezultate kundër virusit në këtë shtet e që është porositur edhe nga shumë vende tjera. Filipče ka paralajmëruar se betejë me virusin do të jetë gjatë dhe shumë e rëndë, në veçanti për personelin mjekësor, që do të vazhdojë të jetë në krye të detyrës, ndërsa sa i përket masave, tha se për to është vështirë të jepen parashikime. Sipas tij, gjithçka do të dihet pas arritjes së majës më të infektuarit dhe kur ky numër do të fillojë të shënojë rënje. Nga qeveria ndërkohë kanë miratuar masa të reja për fundjavën, kur pritet edhe festa e Pashkëve ortodokse, me qëllim të ndalimit të grumbullimeve të qytetarëve nëpër objekte fetare apo hapësira tjera publike, do të vendoset orë policore apo ndalimi plot i lëvizjes nga e premtja në orën 16 deri të martën në orën 5 të mëngjesit. Krerët e institucioneve sërish kanë bërë thirrje që masat të respektohen si mundësi e vetme për të dalë sa më shpejt nga gjendja në të cilën ndodhemi.
Можеме да направиме 1001 препорака, ако препораките не се почитуваат, тие паѓаат во вода.
Mund të miratojmë 1001 rekomandime, por nëse ato nuk respektohen, gjithçka bie në ujë. Të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se jeta jonë e përditshme tani më ka ndryshuar, është të bërë shumë e rëndë dhe më e komplikuar. Por kjo është mënyra e vetme që të përballemi me këtë rrezik të padukshëm, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Radmila Shqeçerinska, e cila është edhe antare e shtabit të krizës për përballje me pandeminë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Që nga shfaqja e rastit të parë me koronavirus në Kosovë deri më tani, 5 zyrtar policor janë infektuar me këtë sëmundje. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se të 5 zyrtarët policor janë në vetë izolim. Ajo po ashtu ka thënë se ka marrë masat e duhura për të ruajtur zyrtarët policor nga infektimi me këtë sëmundje. Policia e Kosovës përndryshe në 24 orë të fundit ka ndaluar 55 persona të cilët nuk i kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për frenimin e përhapjes së sëmundjes. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se pakuja emergjente fiskale është dizajnuar për të ofruar ndihmë financiare për shtresat më të varfra në Kosovë në kohën e pandemisë së koronavirusit. Këto komente ai bëri në një konferencë të përbashkët për media me ministrin në detyrë të financave dhe transferave Besnik Bislimi. Aktualisht sipas Kurtit, pakuja emergjente është e nevojshme pasi Kosova është në një situatë emergjente shëndetësore. Pas kalimit të pandemisë, shtoi ai, do të krijohet një pakë e re që do të ketë ndikim në rrymë këmbjen e ekonomisë. Ministri në detyri financave dhe transfereve Besnik Bislimi tha se në këtë fazë është paralogjikshme që të krijohet pako afatgjate sepse nuk dihet dëmi ekonomik që do të shkaktohet nga pandemia. Kuvendi i Kosovës ka përfunduar punimet e një seance të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës për të diskutuar pakën emergjente financiare prej 320 milion eurosh, për si shtuaj për të tejkaluar sfidat e rrimëkëmbjes ekonomike në adresimin e pasojave të pandemisë të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Në fillim të seancës, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Vetri Hamza, ka kërkuar që të hidhet në votim një mocion i cili do të fuste në rend të ditës diskutimin dhe aprovimin e projekt ligjeve të propozuara nga PDK-ja. Për situatën ekonomike të krijuar nga sëmundja COVID-19, përkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Asmani, ka thënë se për shkak të procedurave ligjore, në seancë të jashtëzakonshme nuk mund të futen pika tjera. Pas diskutimeve nga deputetët në Kuvendin e Kosovës, Hamza ka njoftuar se PDK-ja tërheq propozimin për rezolut, pasi siç ka thënë ai, nuk ka pajtueshmëri që këto projekt ligje të futen për rishqyrtim. Austria nisi sot lehtësimin e masave të izolimit të cilat ishin ndërmarrë për mbrojtje nga koronavirusi. Mira dyqane 9400 metra katror rihapën, ashtu si edhe dyqane të pajisjeve të rënda dhe qendrat e kopshtit. Megjithatë, distancimi fizik mbetet në fuqi, ndërsa njerëzit udhëzohen të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të kenë të mundur. Edhe Shtetet e Bashkuara, ku kurba e të infektuarve dhe viktimeve nga koronavirusi duket se është duke u rrafshuar, ka thënë se mund të nisin lehtësimin e masave të izolimit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se të martën do të bëjë publike një task force që do të punojë për rihapjen e ekonomisë. Pas punësimit të 100.000 punëtorëve muajin e kaluar, giganti i shitjeve online Amazon është në kërkim edhe të 75.000 punëtorëve të tjerë. Amazon tha se i duhet më shumë personal për të përballuar rritjen e kërkesave. Shumë vende në botë janë izoluar për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe qytetarët e tyre i kanë shtuar blerjet online. Mbi 17 milion amerikan kanë humbur vendet e punës në SBA gjatë 3 javëve të kaluara për shkak të izolimit nga sëmundja COVID-19. Fondacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF paralajmëroi për mundësinë e shpërthimit të fruthit për shkak të pandemisë së koronavirusit. UNICEF tha se disa programe të vaksinimit janë shtyrë për shkak të krizës globale shëndetësore. Në 37 vende, 117 milion fëmijë mund të mos imunizohen me kohë ndaj fruthit. Në mesin e vendeve që kanë vendosur të shtyjnë vaksinimet për fruth janë Bangladeshi, Brazili, Bolivia, Kambodgja, Etiopia, Somalia e të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo informoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.